Пасля агульнай аўдзенцыі, якая прайшла 9 лістапада на плошчы Святога Пятра ў Рыме, у залі Павла VI ў Ватыкане Бенедыкту XVI было ўручана ганаровае грамадзянства горада Нац-Шыавес, што знаходзіцца ў аўтаномнай правінцыі Бальцана на поўначы Італіі. У гэтым горадзе нарадзілася Альжбета Марыя Таўбер і Марыя Таўбер-Пейнтнер, адпаведна прабабуля і бабуля Йосефа Рацынгера. На цырымоніі ўручэння спецыяльнага пасведчання аб ганаровым грамадзянстве прысутнічала дэлегацыя Нац-Шыавеса, якую ўзначаліў мэр горада Пэтэр Гасер. Папа падзякаваў прадстаўнікам дэлегацыі за гэты дар і адзначыў, што іх зямля заўсёды звязана з успамінамі аб апавяданнях, якія ён чуў з вусна сваёй маці. Святы Отец расказаў, што не быў знаёмы са сваімі прабабуля і бабуляй, бо яны памерлі, калі будучы папа быў яшчэ вельмі маленькі. Бенедыкт XVI узгадаў аб тым, што ў маладосці наведаваў мясціны вакол Нац-Шыавеса і захапляўся прыгажосцю гэтых мясцін. Але яны не былі прыгожымі толькі дзякуючы стварэнню, але таму, што людзі адказалі на заклік стварыцеля. Калі узгадаем аб гатычных вежах, а прыгожых хатах і добрых людзях, цудоўнай музыцы, убачым, што яны адказалі на заклік, і так ад супрацоўніцтва паміж стварыцелем, яго анёламі і людзьмі нарадзілася гэта незвычайна цудоўная зямля. «Я вельмі шчаслівы і ганаруся ў пэўным сэнсе быць яе часткай», – сказаў святы Отец. Пантыфік заклікаў клапаціцца аб тым, каб зямля Нац-Шыавеса заставалася такой, як сёння, і каб прырода, стварэнне і жыццё людзей злучыліся ў адну мелодыю, каб вера прыносіла радасць і дапамагала перамагаць цяжкія сітуацыі.